Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Naredni minuti posvećeni su onima koji žele da nauče nešto novo ili da obnove svoja stečena znanja. Evo detalja. U današnjoj emisiji saznaćemo šta je integralna proizvodnja i u kojoj mjeri se razlikuje od organske proizvodnje. Integralnom proizvodnjom dobijaju se plodovi visokog kvaliteta, a prihvatljiva je i sa aspekta zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. Iz zoološke riznice predstavit ćemo vam bijelog zeca koji je još nazvan i alpski zec. Ova mala životinja je kao neki duh. Zimi ga je teško opaziti jer mu je dlaka bijela, baš kao i snijeg po kojem trči. Ali čim grane proljeće, sve se mijenja. Čućete i jednu legendu o bijelom zecu sa sjevera Europe u kojoj se pripovijeda i o mrkom vuku. Nastavljajući serijal o ljudima iz Sjenke u srednjovjekovnoj Bosni i Srbiji, upoznat ćemo vazale koji su zajedno sa vladarima ispisivali stranice naše istorije. Ovaj put spomenut ćemo Lozu Brankovića i Nemanjića, te ličnosti koje se pominju u povelji cara Stefana Dušana. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.
Riznica znanja.
Ako se bavite poljoprivredom ili vas ova oblast posebno zanima, onda su naredni minuti namijenjeni upravo vama. Potreba za hranom dovela je do razvoja poljoprivrede, prevashodno se oslanjajući na primjenu hemijskih sredstava i mehanizacije. Prekomjerna, nekontrolisana, često i nestručna upotreba đubriva i pesticida u proizvodnji dovodi do smanjenja kvaliteta i plodnosti zemljišta, te se zanemaruje kvalitet i bezbjednost hrane po zdravlje ljudi i životinja. Čovjek mora biti u saglasnosti sa prirodom i mora da potpunije i dublje savlada zakonitosti prirode kako bi očuvao svoje zdravlje, ali i životnu okolinu. Kao šansa za proizvodnju plodova visokog kvaliteta sa aspekta zaštite životne sredine jeste integralna proizvodnja. Saznanja o ovom načinu poljoprivredne proizvodnje dopunit će profesor dr. Gordana Đurić, direktor Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Značaj uspostavljanja koncepta integralne proizvodnje važno je razumjeti zato što je integralna proizvodnja u Europskoj uniji danas postala standard proizvodnje posebno svježih proizvoda, odnosno plodova, voća, povrća i grožđa, iako je značajna veoma i u proizvodnji mlijeka, odnosno stočarskoj proizvodnji, a važno je da se upoznamo sa tim konceptom zato što je to i jedna od obaveza koje proizilaze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom. Dakle, šta je to integralna proizvodnja? Prije nego što damo definiciju integralne proizvodnje, treba dati određena pojašnjenja u kakvom odnosu se nalaze životna sredina i gajene biljke i životinje o kojima se brinu proizvođači, odnosno agronomi, ili koje se nalaze u prirodi kao divlje ili poludivlje vrste. Sve biljne i životinjske vrste međusobno su usko povezane sa svojim životnim zajednicama i životnim sredinama i kao takve čine ekosisteme. Razvojem intenzivne poljoprivredne proizvodnje i gajanjem malog broja biljnih vrsta u uskom plodoredu, čovjek sve više mijenja i narušava prirodne ekosisteme, uklanjajući faktore ovih ekosistema koji pružaju otpor. Konvencionalni sistemi proizvodnje hrane organizovani su u monokulturama sa razvijenom tehnologijom koja podrazumijeva selekcionisane organizme, mineralnu ishranu, navodnjavanje i obaveznu primjenu pesticida. Na taj način je čovjek na velikim zemljišnim površinama stvorio vrlo osjetljive i nestabilne ekosisteme koji su izloženi velikom pritisku različitih organizama koji onda ovako stvorenim uslovima nalaze veoma povoljan životni prostor. Shvatajući ove organizme kao štetne, to su korovi, prouzrokivači bolesti, štetni insekti itd., čovjek je otkrio i stvorio i različita, prije svega hemijska sredstva za njihovo uništavanje, odnosno stvorio je pesticide. Riječ pesticid dolazi od riječi pest, što znači nametnik, i cedero ubiti, odnosno pesticid znači ubica nametnika. Otkrivanje i primjena pesticida dala je veliki doprinos očuvanju stabilnosti poljoprivrednih ekosistema, smanjene su velike ekonomske štete i proizvodnja hrane se nakon uvođenja pesticida mogla planirati u određenim količinama, čime su izbjegnuti veliki rizici od gladi kao što je bila glad u Irskoj 1845. godine ili glad u Njemačkoj 17. na 18. godinu. Ipak, intenzivna primjena pesticida koja je u prethodnim periodima pojedinim bila izuzetno izrazito velika, pored niza koristi pokazala je nakon određenog vremena primjene i niz negativnih posljedica za čovjeka i životnu sredinu. Pesticidi, a posebno oni sintetički, su potpuno nove hemijske supstance koje u prirodi proizvode nova i nepoznata interakcijska dejstva, što se dalje u prirodnim procesima teško može ili uopšte ne može kontrolisati. Uslijed nekontrolisane i prekomjerne upotrebe, a posebno nestručne upotrebe pesticida, pojavili su se i rezistentni sojevi, favorizovan je razvoj novih štetnih organizama uništavanjem njihovih prirodnih neprijatelja, odnosno predatora, a zagađivanjem prirode nepotrebno su narušeni mnogi drugi ekosistemi sa dugoročnim posljedicama. Sve ovo je nakon određenog vremena dovelo do kritičkog stava prema pesticidima i programima intenzivne zaštite. Pojavile su se i nove koncepcije kojima su razvijane različite mjere biološke borbe, a potom je se došlo i do definisanja programa integralne zaštite i konačno integralne proizvodnje. Prema definiciji, integralna zaštita biljaka podrazumijeva primjenu svih agrotehničkih, ekoloških i toksikoloških metoda kojima se štetni organizmi održavaju ispod praga ekonomske štetnosti i pri čemu se prednost uvijek daje svjesnom korištenju njihovih prirodnih ograničavajućih činilaca. Integralna zaštita nije definisana kao alternativa za hemijsko suzbijanje štetnih organizama, nego kao cjelovit koncept sa ciljem da primjenu pesticida uključi u odgovarajuću ekološku i ekonomski razumnu mjeru. To podrazumijeva međusobno povezivanje mjera koje su i prije imale svoj značaj, ali nisu bile strukturno povezane u osmišljene kombinacije hemijskih i nehemijskih mjera, kao što su odgovarajući i dobro proučeni plodored, primjena otpornih sorti koje su više prilagođene staništu, zatim korištenje zdravog sjemena i sadnog materijala, odgovarajuća priprema zemljišta za pojedine uslove i pojedine kulture, optimalni rokovi sjetve i sadnje, ishrana koja je potpuno prilagođena zahtjevima biljaka, ali i karakteristikama zemljišta i podneblja, blagovremena i stručna primjena svih agrotehničkih zahvata u njezi biljaka, upotreba korisnih organizama koji su u stvari predatori štetnih organizama, i primjena hemijskih sredstava za zaštitu biljaka samo sa odgovarajućim povoljnim toksikološkim svojstvima uzimajući obzir ekonomski prag štetnosti. Integralna proizvodnja kao šansa za proizvodnju plodova visokog kvaliteta prihvatljiva je i s aspekta zaštite životne sredine i zdravlja ljudi i ona je danas prihvaćena kao koncept u skoro čitavoj Europi i širom svijeta. Njeni počeci sežu u rane 70. godine prošlog vijeka kada je razvijena kao koncept i postavljena od strane Međunarodne organizacije za biološku kontrolu International Organization of Biological Control sa sjedištem u Švajcarskoj u Ženevi. Naime, naučnici iz oblasti zaštite biljaka su prije 30-40 godina jasno opisali 4 koraka u razvoju zaštite biljaka i zaključili da je integralna zaštita biljaka najnapredniji korak koji može uopšte biti dostignut. Oni su tada jasno razdvojili ova 4 koraka od 5. Integrated production, odnosno integralna proizvodnja, sa ciljem da se ukaže šta je krajnje odredište integralne zaštite biljaka. Međutim, kasnije je napravljeno veliko unapređenje zato što je shvaćeno i u stvari je postignut konsenzus i dogovor da zaštita biljaka ne može se posmatrati izolovano, da je u stvari zaštita biljaka samo jedna od mjera u kompleksu agrotehničkih mjera u gajenju biljaka u cilju proizvodnje hrane, kao što je ishrana ili navodnjavanje ili obrada zemljišta, i da se stoga zaštita biljaka nikako ne smije posmatrati izolovano i da se treba postaviti u kontekst svih ostalih radnji na imanju voćnjaka u farmi, odnosno u proizvodnji. Kasnije, kada je taj koncept potpuno uspostavljen i razvijen, kasnih 80. godina počela je šira primjena integralne proizvodnje u komercijalne svrhe. Treba reći i to da se često pojam integralne proizvodnje mijenja sa pojmom organska ili biološka proizvodnja. Iz toga je važno da se naglase razlike. Naime, biološka ili organska proizvodnja je jedan proizvodni sistem koji izbjegava ili većinom potpuno isključuje korištenje sintetičkih sredstava, đubriva, pesticida, regulatora rasta kao i dodataka stočnoj hrani. Za produženje organskog prirodnog sistema oslanja se prije svega na plodored, upotrebu leguminoza, stajnjaka, zeleničnog đubriva i komposta, kao i aspekte biološke kontrole štetnih organizama za održavanje produktivnosti obradivog zemljišta i snabdijevanje biljaka potrebnim hranjivim materijama te kontrolu insekata, korova i ostalih štetočina. Organska proizvodnja se može dobro organizovati na manjim površinama i proizvođači koji se opredijele za ovu proizvodnju treba da znaju da su prinosi značajno niži u odnosu na integralnu i da je potrebno imati prije svega organizovano tržište, odnosno otkup i prodaju za poznate kupce. Organizacije koje se bave biološkom ili organskom proizvodnjom su uglavnom neprofitabilne i uvijek je rizik proizvodnje na proizvođaču. Za razliku od biološke, odnosno organske, integralna proizvodnja ne napušta klasične proizvodne metode koje su dokazale da mogu obezbijediti zadovoljavajuće prinose i u klimatski nepovoljnim godinama. Kako samo ime kaže, integralna proizvodnja integriše sve metode proizvodnje. Kada je neophodna primjena pesticida, on će se i upotrijebiti. Kada biološki metod može uspješno zamijeniti klasičnu tehniku, onda se on i koristi. Integralna proizvodnja koristi i alternativne tehnike, kao što je uvođenje prirodnih grabežljivaca i korisnih organizama koji se prijateljski odnose prema prirodi, a predstavljaju mjeru za regulisanje populacije štetnih organizama.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da upotpunimo saznanja iz životinjskog carstva. Evo nekoliko podataka o alpskom zecu koji je kao neki duh. Zimi ga je teško opaziti jer mu je dlaka bijela baš kao i snijeg po kojem trči, ali čim grane proljeće sve se mijenja. Bijeli zec, nazvan još i alpski zec, živi u travnatim dijelovima visokih planina koje su tokom jeseni i zime prekrivene snijegom. Upravo tada događa se nevjerovatan preobražaj. Alpski zec koji je do tada imao smeđu dlaku postaje bijel. Hladnoća mu ne smeta jer je naviknut na planinsku hladnoću. Trčkara po planinskim zaravnima ostavljajući trag, premda ga je teško opaziti. Za razliku od drugih zečeva, ovaj ima dlake čak i na tabanima. Bijeli zec pripada porodici zečeva i sa svojim podvrstama živi u Euroaziji u Sjevernoj Americi. Poznat je po tome što mijenja dlaku s promjenom godišnjeg doba. Snježno bijeli postaje zimi, a smeđe crvenka s tokom ljeta, ukoliko se snijeg otopi. Promjenu boje dlake uzrokuje upravo temperatura. Iako je uvijek usklađen sa bojom podloge po kojoj trči i skakuće, unutrašnjost njegovih ušiju uvijek ostaje tanka. Neke podvrste bijelog zeca, međutim, bijele su tokom cijele godine, budući da se snijeg u pojedinim krajevima nikada ne topi. Tako i zec ostaje iste boje kao i okolina. Da bi preživio, ne samo što ima razvijen način odbrane od grabljivica, već umije i da se prilagodi i odoli najhladnijim nordijskim zimama. U podvrstu bijelog zeca naučnici svrstavaju i arktičkog zeca. Tokom godine ženka bijelog zeca jednom ili dva puta na svijet donosi mladunčad. To se najčešće dešava od aprila do septembra kad je toplije. Kada nije raspoložena za parenje, ženka se pretvara u ljutog neprijatelja i bori se protiv mužjaka koji je ne dozvoljava da joj priđe. Ali kada jeste, tada zečevi koji inače usamljenički žive postaju veseli. Skaču, jurcaju i preskaču jedan drugog. Poslije 50 dana od trenutka parenja, ženka dobija dvoje do petoro mladunaca. Mladunci bijelog zeke imaju otvorene oči i tijelo prekriveno dlakom. Poslije samo 4 nedjelje postaju sasvim nezavisni. Zec promjenljive boje, dlake hrani se biljnom vresom, korom breze, vrbom i iglicama četinara. Dužina njegovog života zavisi od mogućnosti da se spase grabljivica. To je u prosjeku 3 ili više godina. Legendi o bijelom zecu sa sjevera Europe pripovijeda se i o mrkom vuku. Crni vuk i bijeli alpski zec živjeli su godinama u velikoj planinskoj šumi. Zec u rupi koju je iskopao u ledenoj zemlji, a vuk u jazbini. Godinama je vuk pokušavao da uhvati zeca i pojede ga, ali mu to nikako nije uspijevalo. Zeka je bio brži. I tako dan za danom prolazilo je vrijeme. I crni vuk i bijeli alpski zec postali su prilično stari. Vuk je bio lijen starac, a zec također vremešan i sasvim slab. Toliko slab da jedne zime nije uspio da iskopa rupu u zemlji u kojoj bi mogao da se odmori. Samo je njegova gusta bijela dlaka i dalje bila sjajna. Kao duh promicao je kroz snijegom zavejanu šumu i tromo skakutao po planinskim obroncima. Vuka su opsjedale brižne misli, kako će da prezimi. Dlaka mu je opala, staračka koža mogla je da se vidi golim okom. Kosti će mu se smrznuti. Ah, što bi bilo lijepo da ima krzno kao njegov nesuđeni plijen, bijeli zeka. Bio je toliko star i umoran od svega da je pomišljao kako bi mu dobro činilo ukoliko bi zec pristao da ga ponekad zagrije. Samo tokom najhladnijih noći. Bar on nije očelavio. Kada je vuk zavijajući saopštio zecu svoju želju, bijeli zeka se ipak uplašio. Mislio je da mu vuk sprema klopku kako bi ga namamio i pojao. Zima je nekako prošla, došlo je proljeće, a zatim ljeto. A onda je ponovo počela jesen. Zec je ponovo umjesto smeđe dobio bijelu dlaku. Vuk je još više očelavio, počele su ledene kiše. Dok je zeka kisnuo, umorni vuk ostao je sakriven u jazbini. Bilo mu je hladno. Jednoga dana, kada se kiša pretvorila u snijeg i krzno bijelog zeke postalo potpuno mokro, osjetio je takvu slabost da je pomislio kako neće moći nikada više da poskoči. Za to vrijeme vuk je ovako razmišljao. Sutra će biti još hladnije, zima je na vratima. Bijeli zec sigurno neće moći da iskopa rupu u zaleđenoj zemlji. U isto vrijeme, jedva se održavajući na nogama, pokisli zeka je pomislio. Možda sam ipak mogao da zamolim vuka za malo mjesta u njegovoj jazbini. Nedugo potom moglo je da se vidi nešto nevjerovatno. Ostarjeli crni vuk i stari bijeli zeka bili su šćućureni u jazbini. Postali su prijatelji.
Riznica znanja.
Riznica će nas sada odvesti u daleku prošlost. Saznat ćemo koje su ličnosti i sjenke obilježile period srednjovjekovne Bosne i Srbije. Njihova imena pominju se u vrijeme vladavine kralja i cara Stefana Dušana. Čas iz historije održat će nam docent doktor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Aranđel Smiljanić.
Na početku svoje karijere Branko Mladenović imao je titulu župana da bi 1346. postao sevastokrator. Mnogo je poznatiji kao otac Vuka Brankovića, ali je i on imao svog udjela u istoriji srednjovjekovne Srbije. Branko se rodio i odrastao u Trebinju, gdje je naslijedio svog oca, i to vjerovatno kao mlad čovjek u doba rata između Srbije i Dubrovnika, koji je trajao od 1326. do 1328. godine. Međutim, uskoro je napustio Trebinje i prešao na stare baštinske posjede ove porodice, koji su se nalazili u Drenici na Kosovu. Branko je neko vrijeme proveo na Dušanovom dvoru u ulozi velikog sluge, u kojoj se kasnije javljaju despot Oliver i otac kneza Lazara Pribac. Koliko je bio uspješan u toj ulozi, jasno postaje nakon Dušanovog krunisanja za cara, pošto je Branko tada dobio titulu sevastokratora. Pored novog zvanja, on je postao i poglavar grada Ohrida, a gospodario je još i oblašću Prilepa. Po Dušanovoj smrti decembra 1355. Branko je ostao vjeran caru Urošu, te mu je ovaj za zasluge darovao selo Hudine. Umro je prije 1365. Brankova žena zvala se Vitoslava, a djeca Vuk, Roman, Grgur i Teodora, koja je bila udata za arbanskog gospodara Đorđa Topiju. Zbog svega što je učinio tokom svoje višedecenijske karijere, Branko Mladenović može se smatrati jednim od najvažnijih i najuticajnijih vlastelina careva Dušana i Uroša. U prilog tome ide i zlatom izvezeni pojas sa likovnim prikazima nekih životinja. savremenik župana i sedostokratora Branka Mladenovića bio je župan Vratko, pripadnik sporedne grane dinastije Nemanjića. Njegov pradjed bio je veliki knez Vukan, brat srpskog kralja Stefana Prvovjenčanog. Djed mu je bio župan Dimitrije, a otac župan Bratislav. Vratko je kao princu iz kuće Nemanjića već samim rođenjem pripadala titula župana i on ju je nosio sve dok mu srpski vladar Stefan Dušan nije dodijelio titulu kneza. Vratko se prvi put pominje 1333. godine kao svjedok u povelji kralja Stefana Dušana kojom ustupa Dubrovčanima Ston. Upravo ovaj posao ukazuje na to koliki je utjecaj ovaj župan imao na kraljevu odluku da proda ovo srpsko poluostrvo. Naime, tom prilikom Vratko je od Dubrovčana dobio 600 dukata, što je vjerovatno bila svojevrsna nagrada za njegovu naklonjenost da uopšte dođe do realizacije ovog posla, do koga je posebno vlastima grada Podnosrđa bilo stalo. Na nesreću, dobri odnosi sa Dubrovčanima nisu dugo potrajali. Svega 3 godine kasnije njihovi trgovci žalili su se na barona Vratka, što im je po naređenju srpskog kralja oduzeo jedan tovar voska kod Svetog Srđa i što im je plijenio drugu robu kod Skadra. Ova vijest ukazuje na mogućnost da on u to vrijeme upravlja Skadrom i okolinom, te se o njemu može govoriti i kao o gospodaru Zete u to doba. Ime župana Vratka ponovo se javlja u događajima vezanim za dolazak Jovana Kantakuzina na Dušanov dvor 1342. godine. U pregovorima koji su uslijedili čini se da je Vratku pripala značajna uloga. Nakon uspješno okončanih pregovora, vojska kralja Dušana i Jovana Kantakuzina u jesen iste godine pošla je da osvoji grad Sjer, a u toj vojsci najistaknutiji zapovjednici bili su Vratko i Oliver. Angažujući se u vojnoj službi i radu državne uprave, Vratko je nagrađen titulom kneza, možda čak i velikog kneza, naravno uz određenu oblast kojom je upravljao. Nije poznato kada se to tačno desilo, ali je to vjerovatno bilo nakon Dušanovog krunisanja za cara. U svakom slučaju, početkom 50. godina 14. vijeka pominje se sa tom titulom. Za župana i kneza Vratka poznato je da je imao i svog pisara, dijaka Dabica, monaha Nikolu, kao i ljude koji su obavljali njegove trgovačke poslove. O Vratkovoj ekonomskoj moći svjedoči i pojas koji je založio u Dubrovniku, a za koji je jednom prilikom intervenisao car Dušan, tražeći da se vrati njegovom vazalu i srodniku. Imao je uspjeha i u privatnom životu, budući da je u braku sa ženom nepoznatog imena stekao sina, župana Nikolu i ćerku Milicu, kneginju i suprugu kneza Lazara. Knez Vratko je umro 10. maja, ne zna se koje godine, ali se obično uzima da je to bilo oko 1360. Zanimljivo da nije sahranjen u svojoj baštinskoj crkvi, jer je njegovo tijelo položeno u zadužbinu njegovog djeda Dmitra u poznatoj Davidovici na Limu. U vrijeme vladavine kralja i cara Stefana Dušana bilježi se aktivnost još jedne zanimljive ličnosti u srpskoj državi. Bio je to Nenad Strahinić, koji se kao župan i vojvoda u Trebinju i Konavlima pominje u periodu između 1347. i 1350. godine. Pored Nenada pominje se i njegov otac Strahinja, čija titula ostaje nepoznata, jer se ne navodi u izvorima. Prva vijest o njima je od 6. augusta 1347. kada je Dubrovački senat odredio da im se pošalju darovi. Prema tome bi izgledalo da su Strahinja i njegov sin malo prije toga dobili namještenje u ove dvije župe. S druge strane, to bi moglo da bude povezano i sa nagrađivanjem zaslužne vlastele nakon Dušanovog krunisanja za cara Srba i Grka. Čini se da pomenuti darovi nisu previše impresionirali Strahinju i njegovog sina Nenada, pošto se u to vrijeme često bilježe upadi i pljačkanje iz Trebinja i Konavala po dubrovačkom području. Prvi put s titulom Vojvode Nenad se javlja 19. septembra 1347. godine. Dana 16. februara sljedeće godine Dubrovačko vijeće umoljenih odlučilo je da mu se prilikom udaje njegove sestre pošalje dar u vrijednosti od 40 perpera. Ipak ni ovo nije pomoglo da se poprave odnosi između Vojvode i opštine, te su oni 21. i 27. februara odlučili da mu podnesu pismenu tužbu radi razbojništva i pljačke njegovih ljudi u Dubrovačkoj oblasti. Teško je vjerovati da je on previše mario za te tužbe, budući da je u ljeto 1348. zaplijenio svu dubrovačku stoku i žito u Konavlima. I pored toga, Dubrovčani su nastavili pomirljivu politiku pokušavajući da uspostave normalne odnose sa županom Trebinja i Konavala. Na ovaj zaključak jasno upućuje vijest od 2. novembra 1348. kada je odlučeno da niko ne smije pokazati srdžbu niti išta ružno govoriti protiv župana Nenada ili njegovih ljudi, ma šta imao protiv njih. Na kraju, dubrovačka diplomatija je ipak uspjela u svojim namjerama. U decembru 1348. došlo je do sporazuma između župana Nenada i opštine. Određena je komisija koja je trebala ustanoviti koja je stoka i žito dubrovačko, a koja pripada podanicima Trebinjskog i Konavalskog župana. Pored učešća u političkom životu, župan i vojvoda Nenad Strahinjić igrao je značajnu ulogu i u trgovini između Dubrovnika i unutrašnjosti. Pod njegovom upravom bilo je mjesto Svinjarevo kao važno središte i karavanska stanica do koje su Vlasi donosili robu. Sljedeći put Nenad se pominje 14. februara 1349. kada su Dubrovčani odlučili da mu pošalju svadbeni dar povodom njegovog vjenčanja. Njegovo ime sa titulom Vojvode opet se bilježi 9. marta 1349. kada je u Dubrovnik dolazio njegov čovjek Rajko s poveljom i pismom cara Dušana. Nakon toga prestaju podaci o Nenadu Strahinjiću, koji je ili premješten u neku drugu oblast carstva ili poginuo u nekom od ratova vođenih u to vrijeme ili podlegao nekoj od bolesti koje su tih godina harale. Svakako značajnija ličnost od njega bio je Česar ili Kesar Vojihna, čije se ime pominje u povelji cara Stefana Dušana iz 1348. kojom je potvrdio Vojihnin poklon manastiru Hilandaru. U samoj povelji ne navodi se bilo kakva titula, a sam ga Dušan označava kao vlastelina i surodnika carstvami, bratučeda Vojihnu. Titulu Kesara Vojihna je dobio koju godinu nakon toga, svakako još za vrijeme Dušanove vladavine. Zajedno sa titulom dobio je na upravu važnu oblast na jugu Srpskog carstva, a to bi, sudeći prema pričanju Jovana Kantakuzina, bila oblast Damije. Vojihna se pominje u ljeto 1357. kao vođa srpske vojske koja je pred Serom porazila trupe pretendenta na vlast u Bizantiji cara Matije Kantakuzina. Tom prilikom Matija je bio uhvaćen, a Vojihna ga je za veliki novac i poklone predao caru Jovanu V. Paleologu. Česar Vojihna je umro između 1360. kada se pominje u jednom zapisu i 29. maja 1369. kada njegov zet, despot Jovan Uglješa, potvrđuje poklone svog punca manastiru Svetih Arhanđela Više Gabrova. Vojihna je sahranjen u Hilandaru, gdje je položeno tijelo njegovog unuka Uglješe, koji je umro kao dijete od nekoliko godina. Ćerka Kesara Vojihne zvala se Jelena, a nakon pogibije muža Jovana Uglješe u Maričkoj bici septembra 1371. zamonašila se pod imenom Jefimija. Poznata je i po pohvali knjezu Lazaru, koju je zlatnom žicom izvezla na crvenoj svili kao pokrov moštima kosovskog mučenika.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Uvalja Bašić, urednik Slavica Brkić.